Haideți să deschideți împreună cu mine, vom citi totuși de la Efeseni 6, Efeseni 6 de la versetul 11, Efeseni 6 de la versetul 11 și să urmărim împreună cu evlave și cu respect cuvântul Scripturii. Efeseni 6 de la versetul 11, ca să nu căutați mult, pagina în Biblie 1150. Așa. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa. Vreau să încep, în primul rând vreau să slăvim pe Dumnezeu pentru toate lucrurile ce le primim de la El. Mai bune sau mai puțin bune, care ne plac sau nu, dar în toate să zicem că El să fie lăudat și glorificat. Apoi, vreau să vă spun de la bun început, după cum vă văd în seara asta, că vom avea ceva de învățat. Din cauza asta vă voi ruga foarte mult să dați oboseala la o parte. Dacă simțiți că vă ia somnul, vă voi ruga așa discret, pe ascuns, să vă trageți câte o palmă. Dacă nu puteți, rugați-l pe vecin sau pe vecina, că trebuie să rămânem treji. Așa. Acum aș vrea să vă întreb câți dintre voi ați fost în tabără. Să ridice mâna. Așa. Unii veți mai auzi. Deci. Dar nu contează, vouă este de folos. Așa. Care n-au fost, să ridice mâna. A, totuși sunt mulți. Bun, totuși sunt foarte mulți. Acum mi-ar fi plăcut foarte mult să fie și Andy Pintican aici, că pe el îl trimiteam înainte, era ca un cercetaș care îl trimiteam înainte. Ăla care merge înainte primește toate în cap. Și eu mi era mai ușor să vin după el, că era deschis drumul de el și să povestesc mai departe. Dar voi începe și vă voi spune că suntem într-un război spiritual. Poate tu ai venit aici în seara asta ca să te simți cool. Din păcate, noi suntem într-un război, mare război spiritual. Poate ai venit numai să întâlnești un băiat sau să întâlnești o fată. Îți spun că greșești foarte mult, că suntem într-un război spiritual. Diavolul vrea să-mi câștige și să-ți câștige sufletul. Diavolul să luptă din toate puterile să te câștige și să mă câștige. Un război greu spiritual. No. Acum în acest război spiritual, marele nostru avantaj, după cum spune, marele nostru avantaj că noi știm despre lucrul ăsta. Și noi știm și despre planurile și cum lucrează diavolul. Din cauza aceasta, în seara aceasta și în tabără, Domnul mi-a pus pe inimă să fac o comparație între viața reală și viața spirituală și să învățăm împreună cum să ieșim biruitori în lupta asta spirituală. Repet din nou, voi vă îndemna din toată inima să încercați să stați treji, pentru că vrem să învățăm cum să ieșim biruitori. Și vă voi spune în seara aceasta și vom începe și vom vorbi, hai să vedem dacă merge, întotdeauna am problemă cu tehnica modernă, cu armele diavolului. Cu armele diavolului cu care diavolul ne lovește și vrea să ne distrugă. Și prima armă a diavolului, care am zis-o, o așa o numesc gheagă sau buzdugan. Păciucă, buzdugan. Voi nu știți, dar vreau să vă spun că orice rege și în ziua de astăzi, avem ceva poză, da, cam așa arată. Și orice rege și în ziua de astăzi are o măciucă din asta, dar mai stilizată, frumoasă, care îl ține în mână. Și prin asta și regele Angliei și regele României au fost și prin asta și comandanții de armată mari. Că asta era folosită, era semn de autoritate și prin asta era folosită să dea la cap, să dea la căpățână. Și asta e una din armele diavolului, e așa le numesc Gheorghe Măciuca, prin îndoieli. Prin îndoieli. Absolut fiecare dintre noi să luptă cu îndoieli la nivel de minte. Pentru că diavolul vrea să ne dea în cap cu măciuca asta. Și nu este nimeni care să scape de atacul lui. Și vă rog să deschideți împreună cu mine, citim, în Geneza 3:1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Îs trei îndoieli într-o singură propoziție. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și prima îndoială, opa, văd că nu merge. Prima îndoială, eu numesc îndoiala cu privire la Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? E Dumnezeu interesat de noi? Îi pasă lui Dumnezeu de mine? Asta e îndoiala cu care vă luptați și ne luptăm toți. Oare a zis Dumnezeu? Apoi vine, a zis Dumnezeu cu adevărat? Chiar așa a zis? E Biblia cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Cu adevărat, iar cea cum scrie, nu a fost falsificată. Asta e a doua mare îndoială. Cu care vine diavolul și ne dă la toți în cap. E o măciucă, așa numesc, cu trei de fier, cu care îți dă în cap. Și a treia mare îndoială, să nu mâncați din toți pomii din grădină. Dumnezeu ce zice? Poți să mănânci din toți, numai dintr-unul nu. Diavolul zice să nu mâncați din toți pomii, adică atâta de aspru. Nu-i voie nimic? Una din întrebările cele mai dese care le-am întâlnit la absolut toți zice, mă, dar la pocăiți, la voi, nu-i voie nimic? Tot e păcat. Astea sunt îndoieli. La voi numai sunt legi aspre, Dumnezeu vostru numai vrea să nu vă lase, să nu vă producă nimic bucurii? Asta e prima armă cu care se luptă fiecare din noi. Îndoiala la nivel de minte. E buzduganul, e măciuca diavolului care dă la nivel de minte la fiecare dintre noi. Oare a zis Dumnezeu îndoială cu privire la Dumnezeu? Cu adevărat așa a zis? Și la caracter, adică nu-i voie nimic să nu mâncați din toți pomii din grădină. Și dacă te lești prins, să știți că sunt mulți și tineri și mai puțin tineri care urma acestui lovituri la cap îți buimaci. Și în momentul când te-a prins, să știți, de-aia zice, îl iei coiful mântuirii. Te face să nu mai vii la biserică, să nu mai crezi în Dumnezeu, să nu mai vrei să ai de-a face nimic cu El. Deci prima mare armă cu care eu numesc măciuca cu trei colțuri, care trei colțuri, îți trei îndoieli cu care dă Dumnezeu, care dă diavolul în noi, în cap. A doua armă, eu le numesc, sunt săgeți. Sunt săgețile cu care vine diavolul. În Efeseni 6:16, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Săgețile. Săgețile sunt ispite. Așa, ispite. Ispitele vin, la primele care vin, vin la nivel de ochi. Mai ales la băieți. Mai ales la... Aici am prezentat un om care era îmbrăcat într-o armură. Era enorm de scumpă. În vremurile de astăzi ar fi fost minim 30-40 de mii de euro. Dar el avea ochii liberi. Ochii liberi. Și există așa, la ochi. Și există caz foarte denumit, de exemplu, în istoria Austriei, nu știu cât știți voi, Richard Löwenherz. Ăsta a umblat în toate războaiele din Orientul Mijlociu, în Ierusalim, zeci de campanii au luptat. Și nu l-a putut să-i facă nimeni nimic. Și s-a întors acasă în Franța. O mers până Austria, unde a stat prizonier, a fost închis. S-a întors acasă în Franța și la una din în ataca unei cetăți, un bucătar, o tras cu arcul de sus și l-a lovit, nimerit direct în ochi. Direct în ochi. Au scos săgeata afară, dar s-a infectat și după 3 zile de dureri groasnice, a murit. Omul care n-a putut să-l omoare nimeni, un bucătar, o tras cu un arc și l-a nimerit direct în ochi. Aceasta, nu, zice, femeia a văzut că în Geneza 3, că vedeți, zice, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Arma cea mai deasă care o folosește diavolul pentru băieți is ochii. Și băiatul cu privirile să vadă. Și ce îl interesează? Caracterul unei fete. Caracterul, asta e forma. Și prin asta diavolul pe mulți băieți îi dă peste cap. Pentru că de la privire l-a lovit direct în creier, nu se mai poate gândi la absolut nimic și nu-l mai poate folosi Dumnezeu. Și am cunoscut băieți din mijlocul nostru de o chemare specială la predică, la prorocie, la absolut toți. Dar datorită ochiului, au căzut în tot felul de păcate și s-au pierdut. De ce? Că diavolul l-a lovit cu arcul în ochi. În ochi. De-aia vă zic și de-aia zic întotdeauna la băieți, aveți foarte mare grijă la ochi. Merge așa de tare, Domnul că zice în Biblie, zice că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, mai bine ți-l scoți. Că mai bine să mergi în viață fără un ochi decât cu doi și în iad. Vă dați seama cât e de periculos. M-am tăgădit că dacă l-am luat chiar foarte literal, ar trebui să fie plin de orbi și oameni fără ochi. A doua mare ispită, acum am zis pentru băieți, apare la fete. Limba. La fete limba. Și apare foarte clar, dacă citim foarte puțin, despre gură, era un alt loc unde trebuia să fie închis, care era, rămânea de foarte multe ori deschis, pentru că trebuia să comanzi. În Iacob 3, de la versetul 2, toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Și începe versetul 6, citind numai câteva, la citind de la 5, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de negiuit. Este aceea dintre mădurarele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Limba, aici din nou e săgeata cu, de pe din nou e săgeata cu care Dumnezeu, cu care diavolul lovește în special la fete. Și mere pocăita noastră și trece pe lângă altă soră și plină de dragoste, zice ea, în ghilimele. Și nu se rabdă să nu dea orice, o răutate, o înțepătură. Să înțepe cu limba. Dar te iubesc, soră, dar nu mai pot. Și ce-a făcut-o? A câștigat-o diavolul. Pentru că sora nu se poate ține. Dar în special, sunt și la bărbați, dar în special, e ispita pentru femei. Arma femeii e limba. Dar e spirituală, soragă. Da, te înțeapă, te înțeapă. Te înțeapă. Și ți-o dă așa frumos, să te doară. V-am mai povestit și vreau totul să vă povestesc. La noi acasă, eram noi copii, și acum mă văd tână, și aveam un frate, îl chema Moisică. Și am așa cum o soră, îl cheamă Simona. Și Simona venea la mama să se plângă, Moisică m-a bătut, Moisică ce mi-a făcut, m-a bătut. Mama era femeie deșteaptă. Ce i-ai spus? Ce ai dat cu limba? Vedea Moisică repede. Mami mi-a zis Moisică pisică. Mi-a zis Moisică pisică. Mama n-o lăsa nici cum și zicea, Simona, din momentul ăsta promiți că nu-i mai spui Moisică pisică. Și ea promitea și zicea, promit că nu-i mai spun Moisică pisică. Și trebuia să spună de două, trei ori să se audă. Și atunci mergea Simona și când trecea pe lângă Moisică, pisi, pisi. Venea mama, dar ce ai făcut iarăși? Dar n-am zis, dar ce n-am zis? Venea, începea istoria de la capăt, să nu-i mai spui nici pisi. Să nu-i mai spui nici pisi. Și trebuia să promită. Trecea pe lângă el, miau, miau. Nu-i bancul și nici lumea, dar așa era. Limba, așa, apoi, mereu mai departe, pe lângă asta, al treilea mare, inimă, inimă. E a treia mare săgeată, era de dorit, pomul era de dorit, e pofta fiind pământești. Și vreau să vă spun ca tineri mai ales, aveți foarte mare grijă la inimioara voastră. Păzește-ți inima mai mult ca orice, că de ce? Căci din ea ies izvoarele vieții. Am văzut foarte mulți tineri și tinere care s-au îndrăgostit, dar n-au mai putut și n-au înțeles ce înseamnă asta, pentru că, nu, de-aia și în lume este, nu? Zeul ăla care trage cu săgeata după inimă. Să îndrăgostesc de cine nu trebuie și să lasă porniți în tot felul de pofte ale firii pământești și diavolul i-a câștigat. Și să îndreaptă spre iad. Spre iad. Ochii, gura, inima. Pe lângă măciucă buzugan, pe lângă săgeți, a treia care aș vrea să vă prezint, sunt așa numite capcane pentru picioare. Capcane pentru ce ați vedea? Am pus mai multe? Nu. Capcane pentru picioare. În vremurile moderne, în vremurile de astăzi, ar fi minele, dar vremurile din alea erau niște bucăți de fier în care dacă umblai, călcai pe ele, se infecta foarte ușor, nu era ca și în vremurile de astăzi, și mureai. Murei. De-aia trebuia să ai enorm de mare grijă pe ce calci. Vreau să vă spun, iubiții mei, ca tine să știți, în anumite locuri nu avem ce căuta. Nu avem ce căuta. Sunt anumite locuri în care dacă vom căuta, ne vom călca pe ce nu trebuie și să vă evită. N-ai ce căuta la discotecă. Nici prin anumite locuri pe Gürtel n-ai ce căuta. Nici măcar cu evanghelizarea. Pentru că s-ar putea să te rănești grav. Eu numesc capcane pentru picioare. Și am văzut mulți care călcând prin locurile astea, acolo s-au pierdut. Acolo diavolul i-a câștigat. Acum, după ce am zis armele, merem totuși mai departe, vreau să vă prezint strategia. Ce înseamnă strategie? Strategie înseamnă că noi suntem, înseamnă planuri pe termen lung. Planul pe termen lung apare în Luca 14 cu 28, că și cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să facă socoteala, să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce vor vedea să înceapă să râdă de el. Și să zică omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Și citind de la versetul 31, sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Adică îți faci planul dinainte. Te gândești dinainte. Și diavolul, să știți că de mult are planurile lui, are strategia lui. Și noi știm. Noi nu suntem în necunoștință, zice Scriptura. Și în primul sunt, are niște aliați, care este firea pământească, firea pământească, carnea, care din noi ține cu el. V-am prezentat aici, e calul troian. Calul troian. Nu știu dacă cunoașteți puțin istoria. Grecii au atacat o cetate, Troia. E legată mult și de istoria României, pentru că ultimul timp românii se simt foarte legați de ea și eu cred asta. Și n-au putut-o 7 ani de zile să o cucerească. 7 ani de zile n-au putut să o cucerească. Și la un moment dat au făcut un cal foarte mare care l-a lăsat în fața cetății, că avea ziduri groase foarte înalt. Troienii, negândindu-se prea mult, au dărâmat cu adevărat zidul și l-au dus înăuntru. Au dus calună, dar înăuntru erau soldații greci ascunși. Ăștia au ieșit noaptea, i-au omorât pe toți care stăteau de pază și au ars toată cetatea, Troia. Atât de rău i-a nimicit că au fost nevoiți toți să fugă și de acolo s-a luat naștere Imperiul Roman și unii zic că chiar și România. Deci, vă spun, calul troian care deschide poarta diavolului, poarta diavolului, e firea noastră pământească. Firea noastră pământească. Din cauza asta trebuie întotdeauna să ai grijă când îți dorești ceva. E din fire sau din duh? Pentru că asta, așa zic, firea deschide poarta, deschide poarta. Eu consider că toate păcatele mari care când ne prinde diavolul vin pentru că diavolul a deschis, firea de noi a deschis poarta diavolului. Povesteam în tabără și vreau să povestesc, că mi-am amintit iarăși, e o poveste reală, mă sună o soră de la noi din biserică. Mă sună într-o aproape după masă și îmi zice, frate Lucuța, ți frică? Cum se zice la o soră, la o femeie, că mi-e frică? Nu zic, nu. Zice, vii să te rogi pentru mine. A, zic, cum să nu vin? Dar ce-i bai eu? Diavolul vine în fiecare noapte și mă strânge de gât. În momentul când mi-a zis aia, m-am zis, nu, bine m-am băgat. Și zic, da, vin peste o săptămână, peste 2 săptămâni, zici, uite-ți, mai am puc și eu, mai vorbesc și cu alții. Nu, zice, n-ai înțeles, trebuie să vii astăzi. Trebuie să vii astăzi. Că eu nu mai rezist ca la noapte să vină iară diavolul și să mă strângă de gât. Nu-i glumă și nu-i nici banc. Când am auzit cum se pune problema, m-am dus cu o inimă așa mică de tot, că zic că trebuie să mă duc, Și ea mi-explică, uite, sun la ușă, eu stau, nu mai țin minte, exact la etajul 2, urc cu liftul și urc. Și un gând, mă tărugam, Doamne, ce să fac, uite în ce m-am băgat, în ce catastrofă m-am băgat. Și în momentul când urcam cu liftul, ajung la etajul 2, când se deschide ușa liftului, aud aproape ca și o voce care îmi zice foarte clar, toată ziua și noaptea se ceartă cu soțul ei. Asta îmi deschide ușa și când deschide ușa, eu zic, toată ziua și noaptea te ceri cu soțul tău. Ea zice, m-a spus vecina, așa-i? Vecina mea e pocăită, aia zice, aia m-a spus, așa-i? Zic, nu te-a spus. Așa am primit că de cauza asta vine diavolul și te strânge de gât. Pentru că ăsta-i păcat. De ce zi și noapte cu soțul tău? Păcatele care le facem noi și mai ales alea care le facem regulat, deschid ușa diavolului de a intra în viața noastră și de a ne apăsa. Am întâlnit și acum am în minte, nu de mult, am întâlnit, vai, boală psihică, rău de tot. Rău de tot, spital de... Adică nu e ăla de deștept, de nu de dincolo. E păcatul din viață. E păcatul din viață. Anumite păcate făcute în viața noastră, care le trăim regulat, deschid ușa diavolului. Și iară zic, când mai vine, când strategia lui, vine neveghere. Vine când adormim, când ațipim și când nu stăm treji. Deci 1 Petru 5,8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Le povesteam la tine în tabără și mai vreau să povestesc, că totuși foarte mă amintesc. Eu ca soldat eram pus într-un foișor, nu știu dacă știți voi ce ăla. În ăla de lemn pus sus și de acolo trebuie să supraveghezi. Eram sus acolo la Cucurigu, noaptea în pădure și eu nu de multe ori mă gândeam, aici nu vine nimeni, mă, cine să vină aici? Cine să vină aici? Aici și dacă se pierde, unul moare de el de frică. Și atunci mă înveleam într-o din aia care este de armată, mă înveleam bine în aia de armată și mă puneam să mă culc. Noaptea la Cucurigu sus. Să dorm bine. Vă spun nu odată. N-am crezut, mie dacă ceva mi-a povestit, nu am crezut. Veneau șobolanii din aia mari, că era cât o pisică, să mă muște, dar nu puteau, că eram tot în ei și se urcau până pe mine. Eu mă trezeam, mă mai scuturam, ei mai fugeau, dar iar veneau peste 2 minute. Și am ajuns la credere, măi, zic, aici nu pot dormi, că ăștia mă mâncă de viu. Mâncă de viu. V-am dat numai ca exemplu cum se întâmplă când nu veghezi, când adormi, vine diavolul și te prinde. Și eu credeam aici, măi, aici, cine vine aici sus la mine, mă? Mă mai temeam, mă, că sus, dar zic, mă, nici ursul nu urcă până aici sus, cum urcă până sus? Diavolul ne prinde când, și asta vom mai vedea, când adormim, când ațipim, te mănâncă, te prinde. Și foarte des, mai ales în societatea de astăzi. Suntem în neveghere, toată ziua pe telefon, toată ziua ocupați cu toate, dar noi nu stăm în veghere. Vegheați, fiți treji și vegheați. Fiți treji și vegheați. Acum mergem la partea cealaltă, după ce am vorbit, vorbim despre tactica diavolului, care e metoda lui de atac, cum atacă. Și din nou aici am făcut niște comparații în istorie, că e foarte frumoasă și apare și în vremurile de astăzi, și eu îl numesc prima metodă, îl numesc atacul direct. Te atacă direct. Am pus așa, am pus bătălia, nu știu cât să vedem cât am mai pus, da, bătălia am pus de la Gaugamela, în anul 10 octombrie 331 înainte de Hristos. Grecii sunt dreptunghiulari ăla foarte puțin, foarte mici, erau, cu adevărat erau macedonieni, erau numai vreo 50.000 de oameni, iar cealaltă mulțime imensă de mare erau persanii, care unii spun că erau 250.000 și 500.000 de oameni, chiar 500.000 de oameni. Macedonienii erau conduși de Alexandru cel Mare, nu se vede chiar foarte bine, și ăsta reușește, era așa de puțin, dar aș vrea să înțelegi, era așa de puțin, la dreptunghiul ăla, că ăia din spate stăteau cu spatele la ea din față, că se temeau că vor fi înconjurați peste tot. Și totuși Alexandru cel Mare cucerește acest lucru, pentru că perșii, care aveau o armată, aveau 15 elefanți, aveau vreo 200 de care de luptă. Perșii aveau un punct care era cel mai tare al lor, dar în același timp cel mai slab. Era împăratul lor, Darius. Ăla stătea chiar pe mijloc, îi pus acolo, stătea chiar pe mijloc. Dar Darius, de felul lui, nu-l dădea curajul afară din casă. Era cam slab la inimă, ca să nu spunem în cuvânt. Și Alexandru cel Mare își dă seama de asta și cu toată armata lui se duce ca nebunul direct spre Darius. Direct spre Darius. Cu toate că erau foarte puțini. Darius, când vede că vin ăștia toți contra lui, ce face? O ia la fugă. Și luând-o la fugă, fuge toată armata lui cu el. Repet motivul foarte exact, pentru că punctul cel mai tare al persanilor, Darius, era în același timp și punctul cel mai slab. Și diavolul întotdeauna te atacă și atacă în punctul care te vezi tu cel mai tare. Acolo te atacă. Că ăla e cel mai slab. Te vezi o fată frumoasă? Acolo te atacă. Că ăla e punctul cel mai slab. Te vezi un băiat plin de mușchi, până și pe creier, că numai aici ai numai mușchi? Acolo te atacă. Acolo te atacă. Te vezi foarte deștept? Să știi că acolo te atacă. Te vezi școlit cu școală? Acolo te atacă. Că ăla e punctul tău care îl vezi cel mai tare, dar cel mai slab. Și am povestit și povestesc că exact așa au făcut și cu mine. În punctul care îl vezi tu cel mai tare din tine, ăla te atacă, că ăla e cel mai slab. Că ăla nu-l aperi, că e cel mai tare. Povesteam că învățam la școală foarte tare, eram pregătit să dau niște exameni și învățam foarte tare la chimie. La chimie. Știu minte și nu uit că trăiesc, aveam o chimie organică, o chimie foarte grea, o profesoară foarte severă, enorm de severă, și când începea ora cu ea, toți în clasă nu știau pe unde să se bage pe sub bancă. Toți se fereau de ea cum ar putea să scape să nu-i asculte, că avea și obiceiul de a asculta din toată cartea. Eu, pentru că învățam, le spun eu la colegi, stați liniștiți. Asta mă va asculta astăzi pe mine și vă voi arăta ce înseamnă să știi chimie. Vă voi arăta ce înseamnă să știi chimie. Și astăzi mă gândesc cum am putut o gândi chiar așa, că știam că aia întreabă din toată cartea. Știam eu chiar toată cartea chiar așa, dar mă luam că știam. Aia intră în casă cu un catalog foarte mare, cum era pe vremurile noastre, ăștia toți pe sub bancă, să nu-i vadă, să tipileau prin spatele celorlalți. Eu încă m-am ridicat așa mai sus, să mă vadă, să asculte asta pe mine. Și tătul frunzărește aia ca catalogul, tă frunzește și zice, Lucuța! Așa m-am ridicat, parcă zburam, m-am tot speciat, hai să vă arat, ce înseamnă să știi chimie, hai să vă arat. Și m-am dus pe tablă, săltând de bucurie. Aia avea un obicei, când ajungeai la noi la tablă, avea un obicei, îți întindea așa creta, voi nu știu dacă știți ce e creta, îți îngridea așa și avea un obicei și zicea, scrie! Și îmi întinde creta, zice, scrie! Eu zic, scriu! Dar exact așa. Și pun creta, dar nici nu mi-a zis ce. Aveam și avantaj, că nu mi-a zis ce. Că trebuia să umpli două table, trei table de formule. Și pun creta pe tablă să scriu și în momentul când am pus creta pe tablă să scriu, am uitat tot. N-am mai știut nimic. Dar nu că am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. N-am mai știut cum mă cheamă. Și în momentul când n-am mai știut ce caut eu acolo. Unde sunt și ce caut. M-am făcut palid, rău de tot și aia mă vede și zice, măi, ce-i cu tine? Ți-i rău? Mă zice, luați-l și duceți-l la casă. Eu m-am gândit, frate, bă, dar unde stau eu? Unde să mă duc acasă? Unde stau eu? Unde stau eu? Și zice, de la un moment dat, zice către mine, Daniel, Daniel, ce-i cu tine? Eu zic, vai ce bine, mă cheamă Daniel. Dar care o fi celălalt nume? Care o fi celălalt nume? Și zic, dar care e celălalt nume? Păi zice, Lucuța. Auzi, zic, Lucuța Daniel mă cheamă. Ce mi s-a întâmplat? Slăvit să fie Domnul că nu m-a lăsat, povestea totuși sutenea cu bine că mi-a revenit, dar nu atunci, dar m-a învățat pe veci că mândria merge înainte prezării. Că mândria merge înainte prezării. Și punctul pe care îl văd eu cel mai tare din viața mea e cel mai slab. Și exact acolo te atacă diavolul unde îl vezi cel mai tare. Unde te vezi cel mai tare. Te vezi foarte bine la sport, acolo te atacă, stai liniștit. Te vezi foarte bine în școală, că ai nu știu ce școală, că cunoști, stai liniștit, că acolo te atacă. Că el știe. Că ăsta e punctul nostru cel mai slăb, care îl vedem cel mai tare. Hai să vedem totuși mai încolo. Așa, a doua mare metodă, eu o numesc atacul pe ocolite. Așa, atacul pe ocolite. Suntem în anul 216, în 2 august, înainte de Hristos. E una din cele mai celebre bătălii din istoria lumii, bătălia de la Cannae. Se studiază în toate academiile militare din România, America și peste absolut tot. Bătălia de la Cannae e cea mai renumită bătălie. E între romani și cartaginezi, Hannibal. Așa, romani, cartaginezi și Hannibal. Romanii sunt cu albastru, cartaginezii sunt cu o culoare închisă și romanii sunt cam vreo 80.000 albaștri. Ăia 80.000, fiind foarte încrezuți pe ei că câștigă, au înaintat să câștige, dar Hannibal, foarte deștept și foarte renumit, cu mai puțin de 50.000 de soldați, îi înconjoară. Vedeți cum îi înconjoară, asta e ideea. Îi înconjoară așa lateral până încercuiește complet. Și din vreo 80.000 de romani, mor vreo 60.000. E renumită și folosită, această tehnică a fost folosită foarte mult în al doilea război mondial și folosită peste tot, atacul pe ocolite. Și exact asta e tehnica diavolului de a nu veni direct, ci te ia pe ocolite și te prinde și te înconjoară. Cu culoare violetă sunt romanii și cu culoare mai închisă sunt cartaginezi, sunt înconjoară complet pe romani. Să știți că diavolul nu vine direct și să zice, ci zice, hai și curvește, hai și curvește. Ce te ia așa cu binișorul? Te ia așa pe ocolite, pe ocolite. Și știți ce zice? Lasă că numai vă plimbați împreună. După aia zice, las că numai vă țineți puțin de mână să vedeți ce temperatură aveți. Te așa frumos și tot înconjoară. După aia zice, lasă că numai vă verificați hainele din ce material îi. Și încetul cu încetul așa te prinde că ai picat complet. Am cunoscut unul din tine și asta spun întotdeauna și mi-amintesc de el tot timpul. Mai te scrie, părerea mea că nu am văzut tânăr mai dotat din punct de vedere al Domnului cu privire la predică, la prorocie ca el. Eu nu am văzut încă. De mijlocul nostru a fost. M-ai chemat. Și la un moment dat tânărul ăsta foarte chemat, a căzut într-un păcat foarte grav și s-a pierdut. Încearcă el să vină, dar e foarte greu. Și eu vorbind cu el, i-am zis, mă umlezi, mă, cum tu? Era ceva ce nu cunoșteai din Scriptură? Era ceva ce nu știai tu? Că avea și daruri, multe. Zice, măi frate, Daniel, că mult m-am tot ocupat de el, zice. Am început așa cu încetul, cu încetul cu fata. Și zice, așa ne-am aprins că nu ne mai stângeai nici cu pompierii. Și am căzut în păcat. Exact asta e. Diavolul te ia așa frumos cu pinișorul și te înconjoară și ești mort. Și zici că și asta, că doar nu-i nu știu ce păcat, îmi mai permis și cealaltă, că doar se pot, dar ce e așa de rău dacă faci aia și te înconjoară? Nu vine direct. Te ia așa pe margine, așa frumos. Hai că și asta, vă mai plimbați, vă mai uitați. Și încep să te plin noapte, ne uităm la lună, cum e luna. Și îți permiți una, îți permiți alta. Vezi că Dumnezeu nu-ți dă în cap. Nu-ți dă în cap imediat. Nu te pedepsește cineva, te bucuri chiar, firește. Și ajungi la moarte. Încetul cu încetul. E atacul pe ocolite al diavolului. Zic din toată inima ca Domnul să vă dea și nouă să ne dea la toți multă încelbiciune în privința asta. Să poți din timp să spui nu. Pentru că la un moment dat, dacă ai te pornit, nu mai poți spune nu. Nu te mai poți opri. Nu te mai poți opri. Și sunt mulți care pierd așa. Și poți după aia să slujești, să cânti, să dai îndemnul, să tot. La moarte te duci. Al treilea, așa îl numesc, atacul asupra unui punct slab, atacul succesiv într-un prunt slab. E vorba despre germanii, prusacii, care s-au bătut cu austrieci, Frederic al II-lea, în bătălia de la Lutan, 1757. Despre ce e vorba? Germanii sunt cu culoarea asta mai albastră. Nu, austrieci sunt cu culoarea albastră, da. Și germanii sunt cu culoarea închisă. Și la un moment dat, Frederic al II-lea, care e foarte deosebit, își ia toată armata fără să observe ceva și atacă într-un punct care l-a văzut slab. Asta vrea să zic în partea asta altă. Toată armata o trage și atacă într-un punct care l-a văzut slab. Și atât atacă în punctul ăla până i-a bătut pe toți. Și am văzut că asta e una din tehnica diavolului. Vede un punct slab la mine sau la tine și te atacă, tu atacă regula, succesiv, în tot punctul ăla până te dobor. Nu? Nu? Vii ca tână și zici, nimeni nu mă bagă în seamă. Nimeni nu vorbește cu mine. E primul atac. Că sunt acolo vreo trei atacuri, patru. Apoi zici, nici părinții nu te bagă în seamă. Păi nimeni nu vorbește cu tine, nici părinții nu te bagă în seamă. Păi nu mai ai niciun rost, măcar să trăiești. E deja al treilea atac. Și vine cu atacul final și zice, sinucide-te, ia-ți viața. Sinucide-te, ia-ți viața. Sinucide-te, ia-ți viața. Și sunt foarte mulți care sunt supuși de diavol, așa numesc, atacul succesiv într-un punct slab. Te atacă regulat. Vai câtă ziua de singură sau de singură. Nici, n-am niciun prieten. Nici părinții nu sunt interesați de mine. Și vine diavolul și zice, n-are niciun rost să trăiești, omoară-te. Și sunt care au făcut. Sau care vor să facă. Și am întâlnit cazul de tânări care au încercat să se omoare și au rămas paralizat pe viață. Cunosc caz de fată care tot așa supusă unui atac din asta, atac, și nu-i banc și nu-i glumă, un atac succesiv al diavolului, tot așa. Nimeni nu-i pasă de tine, nimeni nu te vede, nu ești frumoasă, nu știu ce. Au încercat să se omoare și trăiește paralizată pe viață. Paralizată pe viață. Din cauza asta, nu, când vezi că ești supus unui astfel de atac, cere sprijin, cere ajutor și nu te lăsa, pentru că altfel diavolul va avea câștig. Așa și ultima mereu e legat și de istoria României, deși se poate spune și de mai multe. Eu numesc atacul succesiv, așa, asta am pus-o. Da, asta e. Mereu mai încolo, atacul victorie transformată în înfrângere. Nu se prevede, atacul transformat în înfrângere legată de istoria României, de la Nicopolis, aici undeva în Bulgaria, și au participat și românii, deși mai este și aici la Brno, nu departe, în Slovacia, și se poate merge exact aceeași tehnică folosită de Napoleon în bătălia cu austriecii și cu rușii. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Toți vestul, împreună cu românii, îi atacă pe turci. Îi atacă pe turci, pe cai. Îi atacă pe turci, pe cai. Turcii să facă fug, dar lasă plantați în pământ niște țăruși de lemn. Și ăștia cum vin pe cai, nu e observat, îmi vin în viteză, pică în țărușul ăia de lemn, caii mor și vreo 10.000 de occidentali, de creștini, vreo 10.000 de creștini sunt luați prizonieri. Turcii taie capete de creștini timp de vreo 3 zile. Timp de vreo 3 zile. Deci ce s-a întâmplat? Eu crezut că câștigă bătălia, o mărs, când eu văzut că turcii fug, o mărs cu mare bucurie să câștigă și o dat în capcanele astea, care le mai spuneam și înainte, erau niște stâlpi de lemn îngropați în pământ și-o picat în ele. Asta eu numesc, aceeași bătălie apare și la Brno în 1805, exact aceeași metodă folosește Napoleon când se bate cu austriecii din Viena și cu rușii. El se face că fuge, era iarnă, în mijlocul iernii, înghețat, și ăștia bucuroși vin după el, intră pe niște lacuri înghețate, și Napoleon nu face decât să tragă cu tunurile în apă și să neacă toți. E aici, nu departe de asta. Eu numesc tehnica asta, o folosește diavolul când ai anumită victorie. Ai dat un îndemn sau ai cântat la biserică și ai o anumită victorie. Și după ce ai anumită victorie, vine diavolul și zice, na, acum ai făcut un lucru foarte bun, odinește-te puțin. Stai numai puțin și te odinești. Și zice, na, pentru că ai făcut, te-ai chinuit, o măs bine, odinește-te, uite, te-o leagă pe telefon, dar îți poți permite și tu. Și te uiți pe telefon, uite să vezi ce mai zice, și te trezești prins pe unde nu trebuie. Până imagini care nu trebuie. Asta vine și foarte, foarte periculos, atacă în Dumnezeu, că vine întotdeauna după ce ai făcut ceva. După ce ai făcut ceva. Exact aceeași metodă, că toate atacurile astea sunt folosite la Iisus, exact același atac vine după botez, după botezul în apă, după botezul cu Duhul Sfânt, după ce ai făcut, ai reușit, zice diavol, ce bine, ia o pauză. Poți permite și tu să te relaxezi puțin, îți poți permite să faci, uite-te și tu, să vezi ce ți-au mai scris câte una sau câte unul, și te-au prins în țăpuși de lemn. Și acolo ai murit. Atacul, victorie transformată în înfrângere. Și din victoria aia mare care a avut-o, să transformă în înfrângere. Mere numai puțin mai departe, totul s-a ocupat tot timpul, puțin mai departe, victoria, și vă reprezintă patru pași spre victorie. Primul numesc fuga. Fugi de poftele tinereți. Fuga. Au spun pilda asta tot timpul și îmi place foarte mult, zice că doi tineri traversau o pajiște, așa un câmp, așa de iarbă, și la un moment dat, unul din un taur, acolo furios, se ia după ei. Și unul din tineri, foarte spiritual, îi zice celălalt, zice, hai să ne punem să ne rugăm. Celălalt îi zice, ne rugăm fugind. Cea mai bună scăpare, dacă vrei, de toate ispitele, fugi. Fugi de poftele tine. Câteodată fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Fugi de anumite lucruri. Așa, răstignirea firii pământești, una din lucrurile, zice, în 1 Petru 2,24, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rânile lui ați fost vindecați. Noi știm că firea noastră trebuie răstignită. Firea noastră trebuie răstignită. Și nu dăm trupul nostru diavolului. Nu îi dăm orice satisfacție. Mi-am mintit fără să vreau, mi-a arătat Ionică dintr-o carte, să plângea un tânăr că nu poate scăpa nici cum de un păcat, nu poate scăpa de un păcat, și îl învăța un păstor, și foarte bun băieților, să știți, e foarte bun, și păstorul învăța, când mai faci păcatul respectiv, dă 1.000 de euro la biserică și vezi că te lești de el. Și îți povestea că tânărul ăla din momentul ăla nu a mai făcut, că să zic că e cam scump. Cam scump. Firea trebuie răstignită. Asta în societatea de astăzi se poate vorbi foarte mult. Noi nu suntem învățați că trebuie să ne răstignim firea, suntem învățați că trebuie să ne satisfacem orice poftă, să ne satisfacem orice dorință. Din cauza asta ne cumpărăm toate lucrurile, nu suntem mulțumiți cu ele, iar mai cumpărăm și facem tot. Chemarea noastră e să ne răstignim firea în fiecare zi. Și asta e chemarea. Ăștia sunt biruitorii care își răstignesc firea în fiecare. Nimeni nu poate fi ucenicul meu, zice Iisus, dacă nu se leapă de sine, nu își ia crucea și se leapă de sine în fiecare zi. Ca tine trebuie să învățăm că trebuie să ne răstignim firea. Apoi, al treilea, al mare lucru, îl numesc unitatea. Unitatea. Dacă vrei să fii biruitor, nu există, tot spuneam și spun, romanii aveau o vorbă, ei aveau războaie multe cu germanii, și ei ziceau, un german omoară 10 romani. Dar 10 romani uniți omoară 100 de germani. Un german omoară 10 romani, dar 10 romani uniți omoară 100 de germani. Ceea ce vă chem ca tine și foarte greu, că mai ales când aveți anumite lupte spirituale, strigați, măi, oameni buni, după ajutor. Țipați tare. Strigați tare. Când îți arde focul în casă, nu aștepta să vină pompierii, că nu vin. Ce faci? Ichem. Am văzut că prea mulți dintre voi duceți lupte de unii singuri. Și trebuie să te gândești, să vezi, bă, dar ce-i cu el, ce are, ce-i cu ea, ce are? Țipați tare. Ajutor, am nevoie de ajutor. Că singur nu pot. Acolo în 2 sau 3 sunt uniți în numele meu, ziceți. Că singur nu duc. Și când duceți lupte prea mult singuri, sunteți biruiți. Când nu strigați după ajutor, sunteți biruiți. Strigați după ajutor. Duc lupta. S-a tăcat cu asta, cu gândurile de sinucidere, cu disperare, cu pofte, cu tot. Strigă tare, mă. Strigă. Eu le spun și acum că noi suntem oi, nu ca oi. Behește tare să se audă. Că asta face oi. Strigă tare. Apoi, convingere, eu numesc convingere și cu asta spun mă apropii de încheiere, le povesteam și povestesc și te povestesc foarte des. Romanii au avut cea mai tare armată din istorie. Dar ei sunt foarte renumiți, știți pentru ce? Pentru înfrângerile lor. N-au fost poate niciun popor mai bătuți ca și ei. Și astăzi vă spuneam să studiază în academiile militare înfrângerile lor. Dar ce era tare la ei? De ce erau așa de tare și au cucerit toată lumea? Și au rămas ca un exemplu de armată. Ei porneau de la ideea că înainte de a porne de război, ei își întrebau dumnezeii lor străini, care sunt fără viață, morți, care nici măcar nu întrebau. Și dacă li se părea că dacă dumnezeii lor străini ziceau, nu te du la război, nu se duceau. Făceau pace. Dar dacă li se părea lor că dumnezeii lor străini le ziceau, du-te la război, se duceau la război. Și știți ce erau? Se duceau la război și la prima bătălie erau bătuți măr. Și el venea un roman către celălalt și zicea, măi, dar cum o zis zeii că să mergem la război când suntem bătuți măr? Ei ziceau, zeii numai ne încearcă. Numai ne încearcă. Se duceau mai departe să se bată, erau bătuți a doua oară. Și Romanul zicea, bă, cum mă, uite, suntem bătuți doar, cum o zizeisele? Zicea, încercarea încă continuă. A treia oră, a patra oră, și de fiecare dată se ridicau. V-am povestit de Hannibal foarte repede, că ăsta i-a bătut regulat, i-a bătut regulat de nu știu câte ori, i-a tăbătut. Dar după fiecare bătălie, după fiecare pierdere, ăștia se ridicau și o luau de la capăt, că până la un moment dat Hannibal zice că ăștia nu mă mai pot bate. Și s-o lua și s-o dus acasă. Nu-i glumă și nu-i bani. Cu ăștia nu mă mai pot bate, că de fie, ăștia, nu, că noi câștigăm. Ziceau, măi, victoria e a noastră. Noi câștigăm. Păi și dacă ne bate el, victoria e tot a noastră. E zis să iarăși un are mare împărat care i-a tăbătut un pirus, ăsta îi bătea regulat, îi bătea regulat. Dar de fiecare dată romanii se sculau și ziceau, victoria noastră. De-aia este vorba victorii ale pirus. Că ziceau, băi, cu victorile astea ale mele eu pierd. Și exact așa a fost. Pirus așa. Mă, am niște victorii cu romani, dar eu pierd. Spiritual, că asta e spiritual. Spiritual, noi suntem bătuți de multe ori, loviți de diavol, cădem. Dar chemarea noastră, ce-i? De fiecare dată să ne ridicăm. Pentru că victoria e a noastră, Hristos deja a obiduit. De șapte ori, zice, pică cel neprenit, dar ce face? Se ridică iarăși. Se ridică iarăși. Din cauza asta, ca tânăr, te-a învins diavolul, te-a prins într-o capcană, te-a prins într-o robie. Care-i chemare? Ce trebuie să faci? Te ridici și iei de la capăt pentru că victoria e a noastră. Hristos a biruit. A biruit deja. De-aia zice în 2 Corinteni, în 2 cu 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Era obiceiul că împăratul care câștiga lupta lua carul de, lua un car și pe ăla merea pe câmpul de luptă și el era biruitor. Hristos nu numai că a biruit, dar ne poartă în carul lui de biruință. Adică cred în promisiunile lui, cred în cuvântul lui și chiar dacă diavolul mă lăsește, chiar dacă mă atinge o săgeată, îs în carul lui de biruință. Și prin asta biruință. Asta numesc eu succesul biruinței. Am pierdut acolo, m-a prins acolo, am picat acolo. Mă ridic și stau în carul lui de biruință. Cred în promisiunile lui, cred în credință, credința în promisiunile lui, cuvinința, cuvântul. Și prin asta vom fi mai mult de biruitori. Cine nu stă în convingerea asta, așa numesc, eu numesc o convingere, ăla se pierde. Ăla ajunge în lume. Că niciunul dintre noi nu suntem desăvârșiți. Că în lumea asta, firea pământească și tot și diavolul pe fiecare. Dar cu adevărat biruitorul sau biruitorii sunt acei care rămân în convingerea asta. Stau în carul de biruința lui Hristos. Pentru că el a câștigat deja. A biruit asupra păcatului, asupra diavolului, asupra morții. Hristos Iisus este biruitorul nostru. Vă voi îndemna din toată inima, cu asta închei, ca Domnul să ne dea puteri ca să rămânem, că noi suntem biruitori, zice în 1 Ioan 2 cu 13, vă scriu părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor fiindcă ați biruit pe cel rău. În Hristos am biruit. Chiar dacă am fost învinși și chiar dacă diavolul a câștigat multe bătălii, dar războiul e câștigat. Zic Domnul să ne facă ca prin El să fim mai mult decât biruitori. Amin.